Republica Moldova printre țările cu un cost relativ înalt al reglementării afacerilor, dar care în ultimul an a înregistrat anumite progrese. Vitalie Condrațchi a stat de vorbă cu unul dintre autorii raportului, economista Carol McLeish de la Banca Mondială.
This report has some good news and some bad news for Moldova in terms of its position on the business environment.
Raportul conține știri bune și știri rele pentru Moldova în privința climatului de afaceri. Anul acesta Moldova se situează printre primele 40% din cele 145 de țări pe care le urmărim. Moldova s-a ridicat cu câteva poziții în acest clasament, iar costul reglementării afacerilor s-a redus față de anul trecut. Moldova este chiar printre cele 10 țări care au făcut cele mai mari reforme introducând o procedură nouă de înregistrare a întreprinderilor, aceea prin intermediul internetului. Ca urmare, timpul necesar înregistrării s-a redus cu 30%. Deci, Moldova și-a îmbunătățit poziția și aceasta e noutatea cea bună, însă reforma trebuie să continue și să fie mult mai largă. Pe de altă parte, costul deschiderii unei afaceri în Moldova este de $114, sau aproape 19% din volumul produsului intern brut pe cap de locuitor și este mai mare decât în țările din regiune, de 15%. Potrivit studiului Băncii Mondiale, cele mai simple sisteme de reglementare a afacerilor le au Australia, Canada și Noua Zeelandă, unde e nevoie de doar două operațiuni, înregistrarea la statistică și la organele fiscale. Pe ultimul loc însă se află Chad cu 19 proceduri, ceea ce crește riscurile de corupție. Carole McLeish.
Noi nu măsurăm nivelul corupției, însă indirect aceasta poate fi explicată prin complexitatea reglementărilor.
Pot să vă spun deci cum poate fi eliminată total corupția în domeniul înregistrării întreprinderilor în Moldova, și anume prin evitarea oricărui contact între birocrați și antreprenori. În Australia, înregistrarea întreprinderii se face pe internet și conține doar două proceduri. Moldova are încă reglementări complexe și există încă multe oportunități de a le simplifica și respectiv de a reduce nivelul corupției. Pe de altă parte, oamenii de afaceri din Moldova spun că cheltuie aproape una din 5 ore de muncă pentru a se conforma reglementărilor impuse de către stat. Inspecțiile au provocat agențiilor economici cheltuieli suplimentare de peste $750, amenzile au constituit în medie $683 pe întreprindere anul trecut, iar așa numitele contribuții voluntare pentru diferite activități și acțiuni impuse de inspector peste $250, în timp ce mita acordată a fost de $336 pe întreprindere. Economista din grupul Băncii Mondiale, Carole McLeish, spune că reducerea numărului inspecțiilor este un alt factor care poate contribui la funcționarea normală a economiei și legalizarea unei mari părți a economiei subterane.
La Chișinău, Clubul Jurnaliștilor Economiști a organizat o dezbatere despre cum s-ar putea îmbunătăți imaginea Moldovei în afara granițelor, imagine care, dacă s-ar îmbunătăți, spun guvernanții de la Chișinău, ar atrage mai multe investiții străine. Vitalie Dogaru relatează.
Guvernul dorește să creeze o imagine clară și capabilă să îmbine toate activitățile rezlețe sau tentativele unor companii private de a promova imaginea Republicii Moldova pe plan internațional. Viceministrul Economiei Valeriu Lazar spune că o campanie de promovare a imaginii țării pe plan extern are drept obiectiv anihilarea unor nuanțe negative despre țară care persistă peste hotare.
Marea noastră problemă, noi singuri ne-am făcut o imagine nefavorabilă. Spune la toată lumea că suntem cea mai săracă țară din Europa. Persoanele din exterior care ne vizitează prima dată, știind înainte de a veni, de exemplu, niște statistici oficiale, zic, ori la voi ceva se întâmplă cu statistica, ori ceva nu e în regulă la voi. În Danemarca voastră ceva e foarte putre la capitolul ăsta, fiindcă situația reală în Republica Moldova este mai favorabilă decât cei care ne arată statistica. Nu suntem noi cea mai săracă țară din Europa. Nu vine nimeni să facă o investiție în cea mai săracă țară din Europa. De fapt, asta și este unul din nuanțele negative, poate principale, pe care noi, prin această companie, dacă doriți, de crearea imagine, trebuie să cel puțin să o anihilăm.
Valeriu Lazar afirmă că așteaptă de la această campanie de promovare a imaginii Republicii Moldova ca oamenii de afaceri să găsească în această țară un teren prielnic pentru investiții sau un partener de afaceri. Pentru aceasta, spune el, guvernul va încerca să identifice resurse financiare. Deocamdată vor fi utilizați o parte din banii rezervați Fondului de Promovare a Exporturilor, care are un buget de circa 500.000 de lei. Executivul nu știe câți bani vor fi utilizați pentru promovarea imaginii, dar este conștient că aceasta solicită multe cheltuieli. Solicitat de Radio Europa Liberă, directorul companiei Multimedia Political Communication din România, Radu Ienache, spune că prețul unei campanii de imagine a unei țări poate depăși 5 milioane de dolari lunar. Asta în funcție de scopurile pe care și le propune țara. Ienache este de părere că suma amintită de executivul de la Chișinău avea de ajunge pentru organizarea unor recepții la ambasadele moldovenești în străinătate sau pentru editarea unor broșuri despre Republica Moldova, lucruri care, potrivit lui Ienache, sunt puțin productive. Radu Ienache consideră că astăzi imaginea Republicii Moldova se confundă cu una lipsită de personalitate și de coerență în politica externă. La nivelul comentariilor din presa străină, Republica Moldova este un ținut uitat, mai puțin interesant, chiar decât Tajikistanul și Kârgâzstanul, care sunt niște țări exotice. Radu Ienache consideră că Republica Moldova trebuie să-și creeze imaginea începând cu rezolvarea conflictului transnistrean.
Izolarea acestui conflict într-o anumită zonă și delimitarea zonei de conflict de restul este esențial. E pace, e liniște, e o țară stabilă, e o țară din punctul ăsta de vedere european. Un loc unde să te simți ca în ghilimele vremurile bune când nu existau grijile modernității, dar unde în același timp să ai posibilitatea să vii rapid, să pleci rapid, există comunicații, există toate facilitățile moderne.
Mai mulți experți leagă lansarea campaniei de promovare a imaginii Republicii Moldova pe plan internațional de apropiatele alegeri parlamentare. L-am întrebat pe directorul companiei Park Communication de la Chișinău și totodată fost șef al biroului de relații cu publicul de la președinție, Alexandru Bejenar, dacă poate fi utilizată această campanie în alegerile parlamentare. Orice imagine pozitivă a Moldovei va avea o influență mai întâi de toate asupra moldovenilor. Desigur că aceasta va mări doza de patriotism și mândrie față de țară și va crea niște accente pozitive în societate. Eu nu pot să afirm că aceasta se face în ajun de alegeri pentru că au mai rămas puține zile până la scrutin ca strategia să funcționeze conform regulilor. Pentru a influența alegerile viitoare există alte tehnologii mult mai simple. În final, menționăm că guvernul a instituit la începutul lunii august o comisie abilitată cu elaborarea, implementarea și monitorizarea unui program național de creare și promovare a imaginii țării. Comisia este formată din 9 persoane și este condusă de ministrul economiei Marian Lupu. Aceasta urmează să elaboreze până la sfârșitul lunii noiembrie o strategie de promovare a imaginii Republicii Moldova peste hotare. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Și pentru că tot era vorba despre imaginea Moldovei, în revista cehă Respect de săptămâna trecută este publicat un articol amplu în care este descrisă situația din satul Mingir, unde mulțime de oameni și-au vândut organele în străinătate pentru a putea duce o viață mai bună. Agenția Associated Press relatează, pe de altă parte, că astăzi 16 moldoveni au fost prinși încercând să treacă ilegal în Serbia din România. Moldovenii au plătit fiecare câte 245 de dolari ghizilor români care le-au promis să-i ducă în Croația. Au afirmat că intenționau să meargă mai departe către Italia. Dacă vor fi găsiți vinovați, cei 16 moldoveni vor fi condamnați la 3 ani închisoare. Călăuzele ar putea fi închise pe timp de 5 ani. Agenția Reuters publica, tot săptămâna trecută, un reportaj despre copiii din Europa Centrală și de Est, români și moldoveni, folosiți ca hoți de buzunare în țările Europei de Apus.
Sute de mii de copii și adolescenți din țări este europene, cei mai mulți din Albania, Bulgaria, Georgia, Moldova și România, au devenit hoți de buzunare în țările bogate din vestul Europei, scrie agenția Reuters. Buzunăreala urmează un scenariu simplu. Într-un magazin, o fetiță îl roagă pe un cumpărător să o ajute să ia un produs de pe un raft mai înalt și îi distrage în felul acesta atenția. În acest moment, un alt copil îi scoate clientului portofelul din buzunar sau din geantă. Acești hoți însă sunt ei înșiși niște victime, victime ale traficului de persoane. De obicei, acești copii sunt forțați să fure de către rețelele criminale care i-au adus ilegal din Est. Numărul copiilor traficați în întreaga Europa pentru a fi puși la furat este în continuă creștere, a declarat agenției Reuters Norbert Seipek de la centrul din Viena pentru problemele minorilor. Numărul exact al acestor copii este greu de estimat. Potrivit autorităților austriece, zilnic ar fi trimiși să fure pe străzi sau magazine din întreaga Europa mai mult de 250.000 de copii. Organizația Internațională pentru Migrație, într-un raport despre traficul de copii în Uniunea Europeană, spune că cei mai mulți provin din familii dezbinate sau familii numeroase și sărace. Unii sunt trimiși în vest chiar de părinții, care speră să le asigure în felul acesta o viață mai bună, iar alții fug de acasă din familii cu probleme sau sunt orfani după moartea părinților sau după ce părinții au fost condamnați la închisoare, spune raportul organizației citat de Reuters. Potrivit centrului din Viena pentru problemele minorilor, copiii traficați se confruntă permanent cu amenințarea cu violența. Ei nu se pot întoarce seara în adăposturi dacă nu le aduc șefilor din rețelele criminale o anumită sumă de bani pe care să-i fi furat în timpul zilei. De regulă este vorba de 300 de euro pe zi, spune Norbert Seipek. Autoritățile austriece prind anual la furat aproximativ 300 de băieți din străinătate, cei mai mulți de 13-14 ani. Cariera unui astfel de hoț se încheie de regulă după ce împlinește 14 ani, când devine responsabil în fața legii și poate fi condamnat. După ce împlinesc această vârstă, ei rămân deseori în rețeaua criminală și învață să fure pe alții, mai mici. Prostituția devine ocupația unui număr mare de adolescenți, în primul rând a fetelor. Simplificarea procedurii de acordare a vizelor pentru unele state este europene a dus la creșterea numărului de copii traficați în țări ca Austria, scrie Reuters. Traficanții au multe metode pentru a aduce copiii din Est. Una este să le plătească unor părinți săraci ca să le facă pașapoarte propriilor copii, dar să folosească fotografiile altor copii care ulterior vor fi traficați. Traficanții oferă pentru un astfel de pașaport aproximativ 2000 de euro, o sumă substanțială pentru o familie săracă. Dar se întâmplă ca acest copil traficat să fie prins furând în Occident cu documente pe numele altui copil nevinovat din Est, care nu a părăsit vreodată țara de origine, spune Norbert Seipek și adaugă: în orice caz, criminali nu sunt nici copiii prinși la furat, criminali sunt cei care îi forțează să fure. Centrul din Viena pentru problemele minorilor, spune Norbert Seipek, ține un registru special al copiilor prinși la furat, iar poliția austriacă, folosind baza de date a centrului, a reușit să aresteze în 6 luni 49 de posibili traficanți. În Republica Moldova, în primele luni ale acestui an, au fost importate de 7 ori mai puține mașini decât în aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit Vameșilor, explicația ar fi simplă: creșterea de la începutul anului a accizelor la importul automobilelor. Revine la microfon Vitalie Dogaru și ne explică.
Șeful de secție a Direcției Principale Înregistrare, Transport și Calificarea Conducătorilor Auto din cadrul Departamentului Tehnologii Informaționale, Nicolae Stăvilă, a precizat că mașinile rusești de marca VAZ rămân a fi cele mai solicitate pe piață din cauza prețului mic la piesele de rezervă. Numai anul acesta în țară au intrat 1073 de automobile. Pe locul 2, cu o diferență de 40 de unități, se plasează Mercedesul. Stăvilă a menționat că 70% dintre mașinile importate în Republica Moldova au un anumit termen de exploatare.
Ce este legat de starea tehnică, practic toate mijloace de transport importate, în afară de cele noi, trec testarea la stațiile de testare. Sunt 5 stații de testare acum în teritoriul Chișinăului, unde pe lângă fiecare stație de testare lucrează câte un birou de înregistrare mijloace de transport. Și dacă starea tehnică corespunde, practic nu sunt aceleași condiții ca acum în România, dacă nu corespunde starea tehnică, nu se pune circulație, dar la noi, practic, n-am ajuns la aceleași condiții, trece starea tehnică, fiecare proprietar cunoaște care este starea tehnică, primește document de înregistrare și, practic, pe urmă se ocupă de servirea tehnică, să o aducă la condițiile care, practic, trebuie să corespundă cerințelor tehnice.
Înăsprirea controlului vamal asupra importurilor de automobile vechi este salutată doar de către reprezentanții centrelor auto. În Republica Moldova activează 12 importatori autorizați de automobile. Din cauza că circa 70% din automobile sunt importate la mâna a doua, centrele auto autorizate sunt nevoite să lupte pentru fiecare cumpărător. L-am întrebat pe directorul unui centru auto, autorizat drept dealer al unei cunoscute companii stabilite în Cehia, Petru Iuraș, cine sunt cumpărătorii de automobile noi.
Cumpărătorii de mașini astăzi sunt destul de variați. Ca regulă, depinde de marca automobilului. Dacă să luăm Skoda, majoritatea cumpărătorilor sunt persoane juridice, deci asta reprezintă aproximativ 65%. Restul deja sunt persoane fizice. Ca atare, sunt și organizații internaționale, și organizații guvernamentale, persoane juridice care activează în Republica Moldova, precum și persoane juridice străine.
Prețul unei mașini noi vândute pe piața moldovenească varie variază de la câteva mii de euro pentru un vaz sau o Dacie și până la câteva zeci de mii de euro, cum ar fi prețul unui Nissan sau Mercedes. Pentru a-și vinde marfa, majoritatea firmelor care comercializează automobile recurg la diferite modalități de încurajare a vânzărilor. Printre acestea, potrivit vânzătorilor, cea mai populară devine vânzarea în leasing, când cumpărătorul plătește inițial 30% din prețul mașinii, iar ceilalți bani pe un termen de 3 ani. I-am rugat pe mai mulți chișinăuieni să-mi spună ce fel de mașină au. Când ați cumpărat mașina?
În anul 83. Mașina e bună. Jiguli unde obște, e bună mașină.
Acum nu v-ați gândit să vă cumpărați altă?
Nu, cu inomersele, cum spune. Ele sunt modă. Cumpără cine are bani, să înțelegi.
Ați putea să vă permiteți astăzi să cumpărați o mașină?
Nu.
Ford Fiesta. Nu godă dva ușa.
Am un Ford Fiesta deja de 2 ani și sunt mulțumit de această mașină. Am dat pentru ea $200. Acum cred că dacă o voi aduce în ordine, pot să o vând cu vreo $700, dar nu am de gând să o fac. Noastră ce fel de mașină aveți și când ați cumpărat-o?
BMW, dar n-am cumpărat-o, am luat-o la un tovarăș de meu.
Vă permiteți acum să vă cumpărați o mașină?
Nu, că e tot scumpit, n-are scop să pui mulți bani în mașină, că sunt alte probleme.
Experții moldoveni prognozează o creștere a vânzărilor de automobile cu circa 20% anual. Acest lucru îi pune însă în gardă pe ecologiști care declară că 90% din emisiile nocive din atmosferă în municipiul Chișinău provin de la automobile. Ei spun că Moldova a devenit un depozit de mașini la mâna a doua evacuate din Europa pe banii moldovenilor. Președintele Organizației Teritoriale Chișinău a Mișcării Ecologiste, Vladimir Garaba.
Noi vrem să promovăm transportul alternativ în Chișinău, vrem să solicităm eliberarea străzilor de transport, organizarea străzilor pietonale, crearea pistelor pentru cicliști în municipiul Chișinău. În ultimii ani avem un număr mare de bicicliști care nu se pot deplasa nestingherit prin oraș.
Ecologiștii vor organiza la 21 septembrie în Chișinău o zi fără automobile. Acțiunea face parte din seria de activități la nivel european menite să promoveze eliberarea străzilor de transport și promovarea unor mijloace ecologice de deplasare. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, pentru Radio Europa Liberă.
Aproape de sfârșitul emisiunii, revenim la învățământ și Transnistria. Pentru Universitatea din Tiraspol, strămutată la Chișinău în urmă cu 12 ani, situația nu pare să se fi îmbunătățit în ultimul timp, problemele ei fiind multiple. Elena Ciona a căutat să afle și de ce.
Deși a trecut mai bine de un deceniu de când Universitatea din Tiraspol a fost evacuată la Chișinău, problemele cu care se confruntă administrația și cadrele didactice au rămas la fel de grave ca și acum 12 ani, când instituția s-a retras din Transnistria în regim de urgență. Universitatea nu are un statut clar definit, de unde derivă o sumedenie de alte probleme. Cea mai vizibilă este lipsa fondului de carte de care dispune în mod normal o universitate. Iată ce spune rectorul Universității Mitrofan Ciobanu.
Am început practic de la zero. Noi nu am putut lua de acolo nimic din bibliotecă. Când s-a început luptele, Nistru a fost blocat, nu se putea de trecut cu nimic. Și blocurile când au fost ocupate, nu se putea de scos nicio carte, nimic nu s-a putut de luat din acei ce au avut universitate. Totul a rămas acolo. Țeli de computere, parcul de automobile, stația biologică cu teren, livadă.
Rectorul Ciobanu susține că mulți dintre studenți se tem să se înscrie la universitate, crezând că este vorba de o filială a universității formate la Tiraspol de administrația condusă de Smirnov.
Este așa o părere la mulți locuitori a Republicii Moldova. Unii specialiști pot să nu dorească să vie la noi la lucru din aceste motive. Dar chiar a schimbat măcar denumirea, într-o măsură oricare, se nivela chestiunea.
Cu toate acestea, la Universitatea din Tiraspol învață în prezent în jur de 4.000 de studenți. Rectorul Ciobanu susține că tot mai puțini studenți sunt originari din stânga Nistrului. Asta pentru că autoritățile de acolo nu recunosc diplomele eliberate de universitățile de la Chișinău. În 2002, guvernul a aprobat o inițiativă a profesorilor de la Universitatea de Stat din Tiraspol de a schimba denumirea ei în Universitatea Dimitrie Cantemir. Ulterior, decizia fiind anulată din motive neclare pentru administrația instituției. Șefa Direcției Învățământ Superior, cercetară și doctorat de la Ministerul Educației, Nina Petrovski, ne-a spus că problema Universității Tiraspolene este în vizorul Ministerului și, în perspectivă, instituția urmează să primească un alt nume. Acest lucru nu are cum să se întâmple însă pe parcursul acestui an.
În rând cu toate universitățile activează normal. Care statut de universitate de stat? Universitatea de stat din Tiraspol cu sediu în Chișinău.
Studenții spun că deși în prezent universitatea dispune de laboratoare pentru lecțiile practice, ei nu au suficient material didactic, fiind nevoiți să meargă la bibliotecile altor universități. Cea mai mare problemă este însă cazarea. Universitatea dispune de un singur bloc în care se înghesuie aproximativ 200 de studenți, care stau câte 4 sau 5 în cameră. Iată ce ne-a spus rectorul Mitrofan Ciobanu.
Ne ajută Universitatea Agrară, Institutul Sportului, au dat 100 de locuri, altul 75 de locuri pentru studenți. Alte universități care înainte ne ajutau au refuzat categoric. Au avut studenți.
O altă dificultate, spune Mitrofan Ciobanu, este lipsa de spațiu locativ și salariile mici ale profesorilor. El susține că, deși autoritățile au promis încă în urmă cu 10 ani că vor repartiza locuințe pentru conferențiarii veniți de la Tiraspol, doar câteva familii au primit apartamente. Iată ce spune profesorul universitar Eugen Gheorghiță.
Am lăsat familie de acolo, apartament de acolo și am venit în cămin la vârsta asta. Noi am fost ca oameni disciplinați a statului, am îndeplinit hotărârea. Aici cine suntem noi? Suntem niște oameni care nu avem niciun drept și unii nu te adresa, parcă oamenii ăștia surți. Dar sunt legile astea generale.
Eugen Gheorghiță a mai adăugat că, deși de 12 ani locuiesc la Chișinău, mulți dintre profesori nu pot obține viză de reședință.
La mine și 3 prezențe. Așa port, buletin din intre. Am înscris. Nici eu nici nu vreau. Da. Unii matematici. De toate la spune. Acolo de șcal, soliți naționalist. Vrei, nu vrei, dar ajungem la pensii. Vreau să-i formez pensia cei de la Tiraspol care de acolo m-au fugărit. Pensia trebuie să o formez după locul de trai. Cine ne facă înscrie? Când noi acolo scrie, suntem temporar, dar temporar 14 ani de acum.
La Universitatea din Tiraspol își fac studiile circa 4.000 de studenți la 23 de specialități. Instituția a fost evacuată la Chișinău în 1992 din cauza conflictului armat. Peste 150 de profesori și-au abandonat familiile și casele și s-au refugiat la Chișinău. Valoarea patrimoniului Universității din Tiraspol, rămas în Transnistria, depășește 100 de milioane de dolari, a spus rectorul Mitrofan Ciobanu. Profesorii pun tot mai puține speranțe în recuperarea patrimoniului. Precizăm că Universitatea de Stat din Tiraspol a fost fondată în 1929 și este trecută în edițiile enciclopedice drept cea mai veche instituție de învățământ superior din Republica Moldova. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Alegerile parlamentare și ce scrie Constituția. Aceasta este tema comentariului semnat de Igor Boțan. Vă reamintim că opiniile exprimate nu coincid neapărat cu punctul de vedere al Europei Libere.
Deschiderea sezonului politic preelectoral, odată cu începerea activității comisiilor parlamentare, a făcut ca presa să se lanseze în estimarea eventualei date a alegerilor parlamentare. În conformitate cu aceste estimări, alegerile ar putea avea loc la sfârșitul lunii mai sau chiar în luna iunie anul viitor. Drept puncte de reper pentru astfel de calcule servesc stipulările exprese ale Constituției. Aliniatul 3 al articolului 61 din Constituție stabilește că alegerea deputaților în Parlament se desfășoară în cel mult 3 luni de la expirarea mandatului de 4 ani al Parlamentului. Articolul 63 precizează că mandatul Parlamentului se prelungește până la întrunirea legală a noii componențe, care în conformitate cu prevederile aceluiași articol trebuie să aibă loc în cel mult 30 de zile de la alegeri. De aceea se consideră că mandatul Parlamentului începe în ziua primii convocări a acestuia. Ținând cont că ultimele alegeri parlamentare au avut loc la 25 februarie și prin decret prezidențial Parlamentul a fost convocat în prima ședință la 20 martie 2001, se presupune că anul viitor, în perioada de 3 luni de la această dată, adică între 21 martie și 21 iunie 2005, ar trebui să se desfășoare alegerile parlamentare. Acest calcul este logic și la prima vedere pare a fi corect. În favoarea fixării datei alegerilor pentru luna mai sau chiar iunie servesc presupunerile că aceasta ar fi convenabil partidului de guvernământ dispus să folosească sărbătorile creștine din aprilie și cele din mai în scopuri propagandistice. Însă calculele respective nu țin cont de câțiva factori importanți, factori atât de ordin legislativ cât și de ordin politic. În primul rând, este ignorată hotărârea numărul 31 din 1997 a Curții Constituționale, care stabilește că durata mandatului Parlamentului începe în ziua alegerilor și încetează după expirarea termenului de 4 ani. Este curioasă această hotărâre a Curții Constituționale, ea însemnând că în Republica Moldova, timp de aproximativ o lună, există de fapt două parlamente, cel nou al cărui mandat începe chiar în ziua alegerilor și cel vechi al cărui mandat este prelungit pentru o perioadă de aproximativ o lună până la convocarea noii componențe. Oricum, hotărârile Curții Constituționale sunt definitive și obligatorii pentru executare. În cazul examinat, hotărârea menționată limitează câmpul de manevră al Partidului de Guvernământ pentru numirea datei alegerilor doar cu o lună, ceea ce nu este dramatic. Însă, în conformitate cu articolul 2 al legii privind procedura de alegere a președintelui Republicii Moldova, acestea trebuie să se desfășoare cu cel mult 45 de zile înainte expirării mandatului președintelui în exercițiu. Primul articol al aceleiași legi, modificat în iunie anul curent, stabilește că Parlamentul de aceeași legislatură alege președintele Republicii Moldova o singură dată. Actualul Parlament a ales odată președintele țării, de aceea, până la 8 aprilie 2005, când expiră mandatul acestuia, trebuie ales un alt parlament care să reușească să aleagă noul președinte a țării în termenii stabiliți de lege. De aici rezultă că dacă guvernanția ar respecta întocmai prevederile constituționale și pe cele ale legislației electorale referitoare la organizarea alegerilor parlamentare și prezidențiale, atunci încheierea sesiunii Parlamentului la sfârșitul lunii decembrie ar trebui să culmineze cu adoptarea hotărârii privind numirea datei alegerilor parlamentare, care ar urma să aibă loc în ultima duminică a lunii februarie sau într-o duminică din prima jumătate a lunii martie. Aceasta fiind că e necesar de a dispune de timp suficient pentru întocmirea bilanțurilor alegerilor parlamentare, validarea rezultatelor de către Curtea Constituțională, convocarea de către șeful statului a noii componențe a Parlamentului, alegerea organelor de conducere a acestuia, formarea Comisiei Speciale pentru alegerea președintelui și desfășurarea alegerilor propriu-zise a președintelui numai târziu de 8 aprilie 2005. O hotărâre a Curții Constituționale din ianuarie 2001 stabilește că termenele pentru desfășurarea alegerilor șefului statului, fixate de legea organică, trebuie respectate întocmai. Cât privește factorul politic, ar fi o greșeală gravă ca în situația agravării dramatice a relațiilor dintre Chișinău și Tiraspol, până la limita izbucnirii unui conflict fierbinte, principalele instituții ale statului, Parlamentul și Președinția, să activeze timp de câteva luni în cadrul unor mandate expirate și respectiv împuterniciri trunchiate, din motive legate de urmărirea profitului politic și electoral. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Igor Boțan.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Jurnal de Chișinău de mâine scrie că citesc timp de mai multe luni șoferii care circulau pe șoseaua Chișinău-Bălți au fost hărțuiți în raza postului de poliție rutieră de la Răscrucea Sorocii de către o gașcă de racheți în epolezi de la Comisariatul de Poliție Telenești. Polițiștii opreau mașinile după care, folosindu-se de diverse tertipuri și amenințări, au extorcat de la șoferi și pasageri sume considerabile de bani, citat încheiat. Săptămânalul Opinia, ediția de marți, inserează un interviu cu președintele PSL Oleg Serebrean, care spune, între altele, că citez, Moscova este responsabilă de tot ce se întâmplă în Transnistria. Tot Opinia inserează un articol consacrat apropiatului recensământ și ne informează că deținuții de la închisoare de la Leova își ajută rudele să se întrețină. În editorialul său din Fluxul de mâine, publicistul Petru Bogatu scrie că actuala guvernare urmărește reîncorporarea Transnistriei și se opune categoric oricărei alte soluții. Numai că citez, ideea reintegrării teritoriale a Moldovei prin dezolvarea regiunii separatiste nu-i mai ademenește de la o vreme, nu numai pe ruși, ci și pe occidentali. De ce? Pentru că e moartă și deocamdată nu se întrevede vreo modalitate de a o readuce la viață. Reglementarea transnistriană prin realipirea Transnistriei la Moldova într-un singur stat, unitar sau federal, la ora actuală e un drum care nu duce nicăieri. Asta se vede deja cu ochiul liber. În aceste împrejurări, Occidentul preferă să menține formatul pentagonal, supervizându-l de la distanță, scrie Bogatu. Temele principale din săptămânalul Democrație, ediția de marți, sunt prezentate de publicista Tatiana Corai.
În ediția de mâine a săptămânalului Democrația, editorialistul Cornel Ciurea își exprimă dezacordul cu cei care cred că cele două mari conflicte în derulare în Republica Moldova, cel de la Casa Radio și din Tiraspol, ar avea aceleași origini. Democrația continuă dezbaterele pe marginea declarației de program a blocului Moldova Democrată. De această dată își expun opiniile Dumitru Braghiș, Dumitru Diacov și Valentina Holban, reprezentanții ai formațiunilor politice care intră în componența blocului. În ziarul de mâine, rubrica Oaspetele nostru inserează un interviu realizat de Veronica Curencioi cu o basarabeancă stabilită la Frankfurt, Alice Ioan, care este și patroana școlii internat din Răzălăi pe Peni. Alte titluri din Democrația de mâine. Recensământul 2004, acțiune demografică sau politică. Asigurarea medicală, iluzii și confuzii, ce a adus guvernarea de astăzi tinerilor.
A fost redactorul șef al săptămânalului Democrația, Tatiana Corai, de la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Punem punct aici emisiunii noastre, prezentatorii programului Alexandru Eftode și Oana Serafim. Vă doresc toate bune, aici Radio Europa Liberă.